Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Marko Dražić, urednik satiričnog sajta Newsnet iz Beograda.
Vidimo na društvenim mrežama da su u Beogradu demonstranti upali u RTS i da je policija brutalno intervenisala. RTS o tome ništa ne izveštava, urednika Bojoševića masovno prozivaju na Twitteru, što mi je dosta zanimljivo ako se uzme obzir da je svojevremeno vodio emisiju koja se zvala Nije srpski ćutati.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Radovan Karadžić pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor. Žrtve Karadžićeve politike u BiH su zadovoljne presudom. Majke koje su izgubile svoje najbliže.
Današnja kazna je ipak jedna pravedna kazna.
Samo da hoće ova presuda, da hoće ikoliko ovom narodu, ovim majkama, očevima, svakome. Samo da hoće njemu biti ikoliko pravedna presuda.
Presuda Karadžiću dodatno obavezuje Srbiju na priznanje genocida u Srebrenici, poručuje inicijativa Mladih za ljudska prava, Marko Milosavljević.
Kao i da se prestane sa relativizacijom ratnih zločina i promovisanjem zapravo ratnih zločinaca.
Povodom 20. godišnjice od NATO bombardovanja Jugoslavije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik sedmice koji je vodio Marko Dražić, urednik satiričnog sajta Newsnet i jedan od scenarista satirične emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Subota 16. mart. Početak vikenda mi u pakovanju jer supruga Jasmina i ja idemo u Sombor na dva dana, dok nam ćerkice Sara i Sofije isto toliko ostaju kod baki u Zrenjaninu. Povremeno gledam u telefon i čitam komentare na jučerašnju vest o najavi izmještanja pobednika zbog rekonstrukcije. Shvatam da se sa nostalgijom sećam period od pre nekoliko mjeseci kada je najveća glupost gradske vlasti bila nabavka preskupih kičastih novogodišnjih ukrasa. Oni makar nisu mogli trajno da naruže naš grad. Ovdje već potpuno drugačija priča, restauratorske sposobnosti ekipe koja je kameni crveni krst na Vračaru prefarbala u crveno ne olivaju neko povjerenje. Mada ko zna, čak i ako rekonstrukcija krene po zlu, možda baš to bude magnet za turiste. Sjetimo se samo one babe u Španiji koja je upropastila Isusovu ikonu, pa je baš zbog svoje bizarnosti ubrzo postala hit među turistima. Popodne stižemo u Sombor gdje držim predavanje o aktivizmu i satiri organizacije nevladine organizacije Coping Centra. Obožavam da pričam pred ljudima o poslu kojim se bavim, pogotovo kad je grupa aktivna i radoznala, kao što je ovdje slučaj, tako da posle predavanja još 45 minuta odgovaram na pitanje iz publike. Domaćin nas uveče odvede u jedan vrlo zanimljiv lokal gdje pijemo sjajno pivo, slušamo neki zanimljiv apatinski bend, kada vidimo na društvenim mrežama da su u Beogradu demonstranti upali u RTS i da je policija brutalno intervenisala. Vidim po komentarima i da RTS o tome ništa ne izveštava, urednika Bojoševića masovno prozivaju na Twitteru, što mi je dosta zanimljivo ako se uzme obzir da je svojevremeno vodio emisiju koja se zvala Nije srpski ćutati. Nedelja 17. mart. U Somboru sam prethodno bio dva puta, ali u oba slučaja na po sat dva i radujem se što će konačno imati priliku da ga malo podrobnije obiđem. Pogotovo što moja Jasmina nikad nije bila u ovom gradu, a u nekoliko navrata sam je pričao koliko je Sombor lep. Kao i prethodne večeri, ne mogu da se potpunosti prepustim čarima ovog grada jer su u Beogradu demonstracije ispred predsjedništva, pa na svaki pola sata gledam u telefon ne bih li se informisao. Istovremeno i sa kolegama iz emisije 24 minuta sam u prepisci jer smo tog dana saznali da nam definitivno ukidaju reprizu emisije. Repriza prethodnog vikenda bila gledanija premijere, zapravo bile najgledanije emisije tog vikenda na O2 i malo nelogično delo je odluka da je ukinu, ali opet nije to ni prva ni posljednja nelogična odluka u ovoj zemlji. Ponedeljak 18. mart. Starija ćerkica Sara se malo prehladila, pa odlučujemo da ne ide u vrtić, što je dovoljno da i mlađa ćerkica Sofija pokuša da nas ubedi da je ona bolesna, na silu pokušava da kaše, pa odlučujemo da i nju poštedimo vrtića. Treba cijeniti njenu odlučnost. Dogovorio sam se sa majkom da dođe i pričuva ih dok sam ja na poslu, a kako ponedjeljkom uglavnom nemamo previše da radimo, odlazim do redakcije samo na 3 sata. Po povratku kući vidim da su đaci filološke gimnazije ispred MUP-a u 29. novembra gdje protestuju, tražeći da policija slobodi njihovog druga. Društvenim mrežama se šire fotografije đaka koji sede naspram policijskog kordona. Kakav je to mozak koji postavi policijski kordon naspram srednjoškolaca? I to još srednjoškolaca i filološke gimnazije gdje jedno 80% čine devojke. Da zaboravimo sve što se dešavalo proteklih godina, čak i da ništa ne znamo u Srbiji. Sama scena gdje policijski kordon stoji ispred đaka dovoljno je znak da sa tom državom nešto ozbiljno nije u redu. Istovremeno, slika ponosnih đaka koji sede na podu, odlučni da pomognu svom drugu, vraća nadu, ima veću težinu od svih prethodnih protesta zajedno. Utorak 19. mart. Utorak je dan kada počinjemo rad na novoj epizodi 24 minuta. Ovaj utorak je dodatno zanimljiv jer pre početka rada na emisiji koji podrazumeva biranje analitičara i nabrajanje tema koje ćemo obrađivati, otvaramo paket koji smo dobili od YouTube-a. U pitanju je plaketa povodom 100.000 subscribera na našem YouTube kanalu, koja do duše stiže pomalo kasno jer sad smo već na brojici od 177.000. Snijemo kesće kako otvara paket i taj video kačemo na YouTube, što momentalno, pored brojnih čestitki, priziva i silne komentare kako, ako nam ukinu emisiju na televiziji, uvek možemo da emitujemo samo na ovom kanalu. Ovo je naravno neodrživo jer novac koji se dobije od YouTube-a ne bi pokrio ni petinu troškova koje imamo, ali svako danas izgleda misli da bi mogao da bude predsjednik države, fudbalski selektor i savjetnik za medije. Nabrajamo teme, dominiraju događaje vezani iz upad na RTS i sukob sa policijom. Za nama je uzbudljiva nedelja, pa nam je jasno da ćemo imati zanimljivu emisiju u kojoj zbog dužine trajanja neće moći da stanu svi prilozi koje bismo želeli da emitujemo. Jedna od prednosti života u Srbiji svakako je bavljenje satirom. Za ovih 160 emisija koliko smo radili, samo smo možda 3 ili 4 nedelje jedva našli teme koje ćemo obrađivati. Te večere gledam kako se moje ćerkice igraju sa svojim drugaricom iz vrtića, koja će te noći spavati kod nas. Iako su jako razdrgani i ne prave neke probleme, pitam se, po ko zna koji put kada nam je gostimaš neko dete, kako je porodicama sa troje, a pogotovo onima sa još više dece. Moj deda ima 9, braća i sestara i hvata me jeza samo pri pomisli kako je bilo njegovim roditeljima. Sreda, 20. mart. Na poslu čitamo vest da Pink pokreće emisiju u isto vreme kada će ići Utisak nedelje. Koncept emisije je takav da će njoj čitati tweetove, pretpostavljamo opozicione, i 3 gosta studiju će ih analizirati. Sve ovo već postoje previše apsurdno. Opozicije toliko nema u medijima da ne mogu da pokrenu emisiju koja će komentarisati TV nastupe njenih lidera, pa im ostaje samo da komentarišu njihove tweetove. Popodne odlazim na promociju knjige Deca zla Miodraga Majića. Promociju nekadašnji mikser u kojoj je renoviran, fino deluje, ali meni nedostaje njegov nekadašnji izgled za koji me veže toliko lepih uspomena. Poslednjih dana čitam Majićev prvenac i uživam u knjizi, jako je reč o političkom trileru, a triler je žanr koji radije konzumiram u serijama ili filmovima. Majića spomenjem da bismo volili da ga ugostimo u našoj emisiji, a nedugo zatim srećem Bojanu Maljević, sa kojom pričamo o hajci koja se povela protiv nje na Twitteru, samo zato što je napisala da ona ne bi sa Boškom Bradovićem upadala na RTS. Konstatujemo sa kojim lakoćem ljudi na ovoj društvenoj mreži ulaze u sukobe i kako ti sukobi prelako prerastaju masovna čerečenja. Tako gledano, možda ima logike što će se emisije u kojoj se analiziraju tweetovi emitovati baš na Pinku. Četvrtak, 21. mart. Dan je predivno počeo, otvorio sam oči i vidio da se Sofija uvukla u naš krevet. Budna je i čim je vidjela sam se probudio, rekla mi je, to sam ja, Sofija Dlazic. Vodim ih u vrtić kao i skoro svakog jutra i knap stižemo pre kraj vremena koje je predviđeno za doručak. Kao i mnogo puta pre, pomislim da bismo sutra mogli da krenemo 5 minuta ranije, ali iz nekog razloga kad imaš 2 male dece, uvek ti fali barem 5 minuta. Četvrtak je dan kad imam najviše posla, jer emisiju snimamo petkom podne, tako da do kraja dana moramo da imamo gotov scenarijo. Ovo znači da ništa ne mogu da planiram četvrtkom, jer nikada ne mogu da znam da li ćemo biti gotovi u 6 ili 11 uveče. Češće bude ovo drugo baš kao ovog puta. I pored činjenice smo bili na poslu 12 sati, zadovoljno se vraćam kući. Dobro smo posao uradili. Iza nas je 160 emisija, ali dalje osjećam tu finu neizvesnost nakon završetka scenarija i želju da što pre vidim kako će on izgledati nakon snimanja. Deca spavaju, kao i skoro svako četvrtka vidim ih samo ujutru, malo pričam sa Jasminom, a onda shvatim da je prošla ponoć i da je krajnje vreme da se počastim špagetama i pivom. Petak, 22. mart. Spremam se da krenem na posao, ali već sam mislim u vikendu. Nakon naporne radne nedelje jedva čekam da sa drugarima u subotu odem da gledam Zvezdu u košarci, a nešto kasnije idem na koncert nekad na meni omiljenog benda Iceburn. Nisam više onaj klinac kojih je obožavao pre 15 godina, ali bit će lepo makar na sat vremena vratiti se ono vreme kada je sve delovalo drugačije.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Marko Dražić, urednik satiričnog sajta Newsnet iz Beograda. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Nora Krstulović, urednica hrvatskog portala teatar.hr i jedna od inicijatorki pokreta protiv nasilja u porodici Spasi me.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu, najpre o presudi Radovanu Karadžiću. Žalbeno veće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove preinačilo je kaznu bivšem predsjedniku Republike Srpske, te je sa prvostepeni 40 godina osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Serž Bramerc je kazao da je sud poslao poruku da pravda može nadvladati zlo. Predstavnici udruženja žrtava proteklog rata u Bosni i Hercegovini kažu da su zadovoljni odlukom Haškog tribunala. Reakcije prikupila Dženana Karabegović.
Kada Hotić u Srebrenici tokom genocida 1995. izgubila je 56 članova porodice, među njima su sin, muž i braća, kaže kako je sa strepnjom čekala presudu Radovanu Karadžiću.
Imala sam strah da ne dobije blažu kaznu, jer sam bila ljuta i prvobitnom presudom na 14 godina. Rekla sam, zar se može ograničiti nekome takvom monstrum kazna? Međutim, današnja kazna je ipak jedna pravedna kazna.
Esma Ređepović u ratu je izgubila u jednom danu od jedne granate troje djece. Za nju, kako kaže, nema nikakve utjehe, ali se nada da presuda Radovanu Karadžiću može doniti pravdu mlađim naraštajima.
Kaže, pepeljar u jednu iz kuće izgubiš, pa ti teško. Ili pile ispred vrata ako imaš kokoše, a ne izgubiš svoje troje djece. Sve izdržavam, ali samo da hoće ova presuda, da hoće ikoliko ovom narodu, ovim majkama, očevima, svakome, samo da hoće njemu biti ikoliko pravedna presuda.
Izricanje presude u Hagu je pratio i Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida. On je za naš radio izrazio zadovoljstvo dodajući da su žrtve i njihove porodice očekivale i da će biti potvrđene sve tačke po kojima je bio osuđen u prvostepenom postupku.
Dobio je doživotnu kaznu, doživotni zatvor. Nažalost, nije presuđen genocid u drugim opštinama, ali to je neki standard koji je postavljen kroz presudu Krstić, kroz presudu Međunarodnog suda pravde, i to očito da ovaj sud nije smogao snage da bilo šta mijenja kroz ovu presudu, ali u suštini dobili smo ono za što smo smatrali da mora biti presuđen i presuđeni. To su one fakte i činjenice koje će ostati.
Za direktora istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokaču, sve ispod doživotne kazne za Radovana Karadžića bio bi neuspjeh i neadekvatna kazna.
Protivio sam se onima koji su govorili kako je i 40-tina praktično kazna za doživotnu robiju s obzirom na Karadžićeve godine. Ne sudi se njegovim godinama i njegovom fizičkom stanju, nego se sudi za zločine koje je on počinio kao politički lider i kao vrhovni komandant te takozvane paradržavne tvorevine Republike Srpske u to vrijeme. Prema tome, vrlo sam zadovoljan, jer mislim da se tribunal ipak ponovo vrati u crglo.
Velma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja o presudi u Hagu, kaže:
današnja presuda Radovanu Karadžiću zaista historijska, tako da kažem, za ovu zemlju, ali za cijeli region. Potvrda svih utvrđenih činjenica u prvostepenoj presudi, uključujući i opsadu i genocid u Srebrenici, da je ovlašteno držanje talaca, pokazalo je da je zaista međunarodna zajednica i pravda u neku ruku ovaj puta pokazala da može da bude realizovana.
I dok su predstavnici udruženja koje okupljaju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini zadovoljni presudom, advokat Radovana Karadžića Goran Petronijević rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je presuda politički motivisana.
Očigledno je da ono što se na terenu događa, to je sada jedan ozbiljan i ogroman pritisak na Republiku Srpsku, se odražava simbolično i kroz ovo povećavanje kazne predsjedniku Karadžiću.
Na isti način je reagovao i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, koji je izjavio da je Haški sud politički, a ne onaj, kako je rekao, koji sudi po pravdi. Istovremeno, u saopštenju za javno, Srpska demokratska stranka, čiji je Karadžić bio prvi predsjednik, je ocijenila da međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, citiram, nepravednim i unaprijed skrojenim presudama omogućava nakaradno tumačenje istorije za buduće generacije i otvara prostor za trajne nesuglasice i potencijalne sukobe, završen citat. Inače, povodom današnje presude Radovanu Karadžiću, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je izjavio da je presuda Karadžiću prilično arogantna, kako je rekao, i citiram, cinična i dio ravnanja računa među ranijim presudama Haškog tribunala, završen citat. Istim povodom je konferenciju za novinare održao član BiH predsjedništva Šefik Džaferović. Evo šta je izjavio.
Nakon današnje pravosnažne presude ratnom zločincu Karadžiću, kompletno političko ratno rukovodstvo Republike Srpske presuđeno je za udruženi zločinački pothvat, genocid i zločine protiv čovječnosti. Za ista zlodjela osuđen je i najveći dio vojnog rukovodstva Republike Srpske. Te presude ne doživljavam kao presude srpskom narodu, već kao presude političkom projektu kreiranom od Miloševićevog režima u Beogradu, kojeg su u Bosni i Hercegovini provodili Karadžić i Mladić. Povjerenje se ne može graditi na negiranju, opravdavanju ili slavljenju zločina i zločinaca, nego isključivo na prihvatanju sudski utvrđenih činjenica i odricanjem od politike koja je proizvela zločine.
Istim povodom se oglasio i drugi član kolektivnog šefa države Željko Komšić, koji je u saopštenju za javnost rekao kako današnja presuda predstavlja minimum pravde za sve žrtve. Istovremeno, prema riječima visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, današnja presuda Radovanu Karadžiću potvrđuje individualnu odgovornost, a ne kolektivnu krivicu, i da bi trebalo, kako je kazao, da donese olakšanje svim poštenim ljudima. Današnja odluka, kako je rekao, nada se da pruža osjećaj okončanja jednog poglavlja za sve žrtve, kao i za one koji su preživjeli genocide, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. A da se tome nadaju i žrtve, potvrđuje izjava Kade Hotić sa početka naše priče, koja na kraju zaključuje:
možemo živjeti zajedno, bez obzira, Bog nam je jedan. Da li se molimo Bogu ili se ne molimo Bogu, narod smo jedan s našoj zemlji, treba nam zemlja Bosna i Hercegovina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zvanični Beograd za sada nije reagovao na presudu Radovanu Karadžiću, beleži Ljudmila Cvetković.
Presuda je očekivana, ostala je na nivou utvrđenih činjenica u ranijim suđenjima za genocid i zločine protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini, navodi za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma.
U vezi sa ovim suđenjima ostaće upamćeno da Ratko Mladić nije prihvatio da svedoči protiv Ovi Karadžića, da je Radovan Karadžić vrlo insistirao, smatrao je da bi to doprinulo i razjašnjenju njegove odgovornosti. Pokazana je ta netrpeljivost i jedan pokušaj od strane Radovana Karadžića da pokaže da njegova odgovornost je zapravo manja nego odgovornost Ratka Mladića.
Ona ocenjuje značajnim što je žalbeno veće posebnu pažnju posvetilo direktivi 7.
Pa to je ona direktiva kojom je naloženo vojsci da stvori nepodnošljive uslove bez nade u život i opstanak u enklavi, i da je onako ružna, neprihvatljiva odbrana Karadžića da on tu direktivu, iako je potpisao, nije ni čitao, ni obratio pažnju, ali je vrlo akcentovano sada u izricanju presude. Mislim da je to vrlo važno i to pokazuje u stvari karakter nekoga kao što je Karadžić.
Inicijativa Mladih za ljudska prava ocenila je da presuda Radovanu Karadžiću dodatno obavezuje Srbiju na priznanje genocida u Srebrenici, a Marko Milosavljević iz inicijative za naš program kaže:
mislimo da je ovo sad šansa da se nekako stvari preokrenu i da konačno dobijemo stav zvaničnog Beograda koji će potvrditi zapravo sada niz presuda koje govore da je genocid u Srebrenici genocid i nazvati ga pravim imenom, kao i da se prestane sa relativizacijom ratnih zločina i promovisanjem zapravo ratnih zločinaca. Ono što smo danas isto imali priliku da vidimo jesu naslovi i tekstovi u Večernjim novostima koji objavljuju aforizme Radovana Karadžića i s druge strane pozdravno pismo Nebojše Pavkovića koji je na odsluženju svoje kazne zbog ratnih zločina na Kosovu.
Zvanični Beograd ne prihvata da se u Srebrenici dogodio genocid. Najviši državni zvaničnici ponavljaju da je to bio strašan zločin, ali ne i genocid, uključujući i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je 2015. kao premijer Srbije u Potočarima odao poštu žrtvama. Vučić ponavlja da niko ne dovodi u pitanje težinu zločina u Srebrenici, ali da se postavlja pitanje zašto se insistira na pravnoj kvalifikaciji da je to bio genocid. Jedan od haških osuđenika i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da je pravosnažna presuda Karadžiću skandalozna i neprofesionalna. Šešelj, koga je žalbeno veće mehanizma u Hagu prošle godine osudilo na 10 godina za zločine protiv čovečnosti, izjavio je za rusku agenciju TASS da presuda Karadžiću spada u najgore tradicije tribunala i da odražava kontinuitet. Opozicioni pokret slobodnih građana saopštio je da adekvatno sankcionisanje odgovornih za ratne zločine značajno doprinosi pomirenju i da se osudama odgovornih pojedinaca skida teret krivice sa naroda i otvara prostor za normalan suživot na Balkanu. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da pravosnažna presuda kojom je Radovanu Karadžiću izrečena kazna doživotnog zatvora delimična, ali nedovoljna satisfakcija za porodice žrtava koje su stradale zbog njegove politike. Radovan Karadžić uhapšen je u Srbiji u julu 2008. i isporučen Haškom tribunalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o ratnim 90-im na Balkanu. 24. marta navršava se 20 godina kako je NATO počeo intervenciju u Jugoslaviji. Tokom bombardovanja koje je trajalo 78 dana, srpske policijske i vojne snage ubile su hiljade civila, među njima 90 članova porodice Beriša u Suvoj Reci. U vazdušnim napadima stradao je veliki broj ljudi, a razoreni su brojni objekti i infrastruktura. Mladi Kosova i Srbije različito gledaju na intervenciju NATO-a. Pripremila Amra Zeneli.
Pre 20 godina srpske policijske snage su u Suvoj Reci ubile 49 članova porodice Beriša. Na dan kada su se ubistva dogodila, Gramoz Beriša je bio kod kuće. Srpska policija ubila mu je oca Sedatina, 13-godišnjeg brata Driljana i sestru Definu, koja je napunila 16 godina.
Kako smi šum dvođer?
Bilo je puno malo dece od 9 mjeseci koja su sve vreme vikala, plakala, tražila vode, a oni nisu prestali sa pucnjima, sve do trenutka kada su svi glasovi prestali da se čuju, kad više nije bilo vike u tom lokalu. Srpske policijske snage su pucale na žene i decu iz porodice Beriša koja je su bila zatvorena u lokalu, većina je odmah ubijena mecima i bombama. Gramozu je tada bilo 8 godina, ranjen je u rame. Nastavili su sa time, odnosili su jedno po jedno telo. Kada je došao red na mene, ja sam se uplašio da me ne uhvate za ranjeno rame jer bih reagovao u tom trenutku, ali srećom uhvatili su me za drugo rame, stavili su me na nosila i bacili u kamion. Na mene su bacili i druga tela. Ispričao je Gramoz. Pripadnici srpske policijske snaga su tela ubijeni i ubacili u kamion koji je onda krenuo u pravcu Prizrena. Okružen mrtvim telima, Gramoz je primijetio da su njegova majka bio oca i jedna rođaka Šuhreta još uvijek žive. Tokom puta čuo sam razgovor mamu i Šuhretu kako pričaju, kako međusobno komuniciraju, ali i dalje nisam smeo da dignem glavu misleći da imamo nekoga u kamionu i da može da se sazna. Ostao sam tako nepomerujući se. Tokom puta mama je prepoznala moju jaknu u kojem sam bio pokriven i rekla je da mu barem još jednom vidim lice. Kada me okrenula k sebi, ja sam otvorio oči. Rekla je, mozi živ si? Rekao sam joj da jesam. Onda mi je rekla, hajde sa mnom da skočimo sa kamiona jer oni mogu da nas ubace u neku rupu i onda nećemo moći da izađemo, ispričao je Gramoz. Ubistvo 49 člana porodice Beriša desilo se 2 dana nakon početka NATO bombardovanja. Predvođen SAD-om, NATO je bombardovao srpske policijske i vojne ciljeve na Kosovu i u Srbiji nakon što su se u prethodnom periodu dogodila brojna ubistva i proterivanja Albanaca. Pre bombardovanja međunarodna zajednica je pokušala da ubedi bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića da potpiše sporazum, a u cilju postizanja mira. Sporazum iz Rambujeja trebao da zaustavi rat i da albanskim izbjeglicama omogući povratak kući, ali Milošević odbija da ga potpiše, a njegove snage nastavljaju rat na Kosovu. Milošević je govorio da se bori protiv terorista, kako je nazivao pripadnike oslobodilačke vojske Kosova. Zemlje Zapada su međutim tvrdile da je cilj srpskog lidera bilo etničko čišćenje Kosova ubistvima i masovnim proterivanjima. Nedelju dana pre početka bombardovanja u Peći je u ratnim okolnostima rođena devojčica. S obzirom na okolnosti, dobila ime Fljaka, u prevodu Vatra. Danas joj je 20 godina. Ono što smo učili u školi kada je reč o istoriji, ali ono što smo čuli od naše porodice i od mnogi ostali kada je rad u pitanju, jeste veoma potresan osjećaj zbog svega što su preživali. Potresno je za mene dok i slušam, a kamoli za one koji su doživjeli jedan takav genocid, kazala je Fljaka. A na oko 350 km od Prištine u Beogradu, Tina Todorović imala samo 40 dana kada je bombardovanje njenog grada Beograda počelo.
Nisam ja nešto i puno pitala zato što, mislim, gledala sam ja dokumentarci i to sve i onda mene boli. I onda ja, bukvalno, ono, mogla sam i ja da poginem, znači, ono, najlaganije, razumete kako se zove. Tako da oni nama nisu pričali, uglavnom, kao i svaki roditelj, ono, htjeli su da zadrže sreću. Ja mislim, i koliko sam pročitala i sve, nisu imali baš neki razlog da kažu, e, to je razlog, idemo, to je ok, izaš za bombardovanje.
Kada je NATO počeo sa bombardovanjem, mnogi zapadni diplomate su mislili da će Milošević da se preda u roku od 3 dana. To se nije desilo. Srpska policija i vojska sve više su ubijali civile na Kosovu. Na osnovu podataka Fonda za humanitarno pravo, tokom 78 dana NATO bombardovanja, srpske snage su ubile oko 7000 Albanaca. Kada je bombardovanje počelo, jedna žena iz Srbije došla je na Kosovo. Aktivistkinja Nataša Kandić.
Ja još uvijek osjećam stvarno jednu tešku mučninu. I kad god se setim tih mojih putovanja, a često se setim, odlaska na Kosovo, pa onda sa Kosova preko Peći u Rožaje, pa onda povratka u Beograd, onda imam, stalno mi se javljaju iste slike. Na Kosovu strašno, prazne ulice, svuda vojska, policija. Prijatelji koje sam posjećivala, svi su bili zatvoreni u svojim kućama. Niko nije smeo da izlazi na ulice. Sećam se kolona ljudi na ulicama. Sećam se slike jednom kada sam stala i pitam, ljudi, gde idete? Oni kažu, pa idemo, moramo. Rekli su nam da idemo za Albaniju. A ništa, nosi neke kese plastične sa sobom. Pa ja kažem, pa vratite se svojim kućama. Oni kažu, ne smemo da se vratimo, rečeno mi je da idemo.
Nataša Kandić, borac za ljudska prava, veruje da postoji šansa za mlade generacije na Kosovu, ali i u Srbiji, da saznaju pravu istinu o ratu tokom 98. 99. godine.
Da kažem, ono što se dogodilo, niko ne može da promeni. Ali ono što mora da se promeni, a to je naš odnos prema onome što se dogodi. Morate da nastupite jedan period da mi dođemo do toga da mi moramo da pamtimo, da znamo ono što se dogodilo i da pamtimo. Zato je, da kažem, šansa u tim nekim novim generacijama koje će da postave pitanje i tih laži u tim knjigama i u onome što se još uvek na političkom zvaničnom nivou govori, prikazuje, a ne može da bude podržano nikakvim činjenicama, zato što ono što se dogodilo je potpuno drugačije.
Mladi Kosova i Srbije različito gledaju na intervenciju NATO-a. Istorijski udžbenici nauče ih istim lekcijama. Učili smo u školi ne veoma opširno, ali lično sam bila zainteresovana oko kampanje, oko inicijative NATO-a da pomogne Kosovu da se oslobodi od Srba. Mislim da je to bila dobra inicijativa Amerike da pomogne Kosovu da na neki način stvori stabilnost i prosto okonča genocid koji se dešavao na Kosovu iz strašnih razloga, kazala je Pljaka iz Prištine. Za Tinu u Beogradu ovi napadi su bili napadi na suverenu državu. Za nju i njenu porodicu NATO je bio agresor.
Zašto moralo da dođe do toga? Ono, nije neki 15. vek, pa da su morali ono bukvalno da koriste oružje. Ja mislim da ono svaka država ima dovoljno diplomata da nešto može da se iskombinuje i nije fair što takođe sam skoro saznala da oni imaju, da Amerika ima bazu na Kosovu, što ja to nisam znala uopšte, što uopšte ono nije fair i kako se svi ponašaju prema tome i na primjer priznaju Kosovo i to, mislim, to je ono naše, to je ono prva srpska država, kako može neko od nas da uzme i onda oni nas kritikuju.
Mladi Kosova i Srbije spremni su da sarađuju, ali veruju da pre svega treba rešiti političke probleme koji postoje između dve zemlje. Mi smo Albanci, ima dobri ljudi, ima i oni koji su, da kažem, loši, ali isto tako ima i Srba koji mogu biti dobri. Mislim da bi ja lično mogla da radim sa njima na jednom mestu, zato što živimo u demokratskoj državi i trebamo biti isti i mi i oni. Ali sve dok nas ne priznaju kao državu, dok ne žele da nas priznaju kao nezavisnu državu, ne verujem da će biti mira, smatra Fljaka.
Bukvalno ono, nisam imala neke predrasude, ali prvi put kad sam je videla, ja sam rekla kao je vama turski, kao jezik koji se uči ono uporedo, ne znam jel ja smijem da idem tamo. To nije bilo nikako ono mržnje, već jednostavno prirodni osjećaj ono da ne odem tamo, iako mi se sviđa, pa da me nešto ili napadnu ili nešto, ja ništa nisam uradila.
A tokom svih ovih godina Gramoz Beriše i Suve Reke ne može da zaboravi sećanje na još jedno živo dete u kamionu. Blizu mene je bio jedan dečak mog godišta, Mirat. Bio je živ u kamionu. Pokušali smo sa mamom da ga uzmemo. Rekli smo mu da pođe sa nama, da skočimo. Počeo je da vrišti i rekao da ne želi i traži da mu maknemo jedno telo koje je bilo preko njega jer nije mogao da diše. Samo mi maknite ovo telo. Ne želim. Želim da odem sa mamom. Ispričao je Gramoz. Od 49 ubijeni porodice Beriša i dalje se traga za njih 24.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom delu programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Kome je radikalizacija protesta u Srbiji posle 3 mjeseca mirnih građanskih šetnji donela poene? Opoziciji ili pak vlasti Aleksandra Vučića? Snežana Bojić, jedna žena koja kaže da je žrtva doskorašnjeg predsjednika opštine Brus i funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Milutina Jeličića.
Kazna mora stići pa mora. Sad, da li će to biti novčano ili u nekom drugom obliku, ali on mora da dobije šta je zaslužio.
Kako je poznata BH književnica Martina Mlinarević postala meta pretnji i uvreda na društvenim mrežama? Sociolog Slavo Kukić.
Jasno je da od tih radikalnih, ekstremnih nacionalističkih hajvana može nešto tako očekivati.
Bosna i Hercegovina uvozi drvo, vodu i struju iako ih ima u izobilju. Ekonomista Zoran Pavlović.
Nemajući strategiju, mi gubimo komparativne prednosti kao zemlja. A paralelno s tim koristimo slobodno tržište da se uvozi sve ono čega i mi imamo i što nam čak i nije ni potrebno.
Događaj koji podsjeća na mračne 90. Beranac Igor Tomkić je pretučen nakon što je duže maltretiran. Njegova supruga Ivana kaže:
pa zato što je Hrvat katolik, to je jedina porodica u Beranama. Ja se nadam da nešto treba da se preduzme.
Jasenovac i ove godine priprema za 2 komemoracije žrtvama ubijenih u tom logoru u Drugom svjetskom ratu.
Kako sada stoje stvari, državna komemoracija biće u nedjelju 14. travnja. Ona druga, 2 dana ranije, u petak 12. travnja, ali nije 100% sigurno tko će sve na njoj sudjelovati.
Radio Magazin.
Najpre politička scena Srbije. Javno se pita kome je radikalizacija protesta posle 3 mjeseca mirnih građanskih šetnji donela poene, opoziciji ili pak vlasti Aleksandra Vučića. Priredili Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Ukupno 18 osoba uhapšeno je tokom prethodnog vikenda koji su obeležili protesti i upad u zgradu RTS-a. Pola je već procesuirano pred sudovima, a 6 je upućeno na izdržavanje zatvorskih kazni do 30 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je da se aboliraju prekršajno osuđeni. 3 osobe zadržane su zbog sumnje da su nasilno ušle u radio televiziju Srbije, pretile motornom testerom, razbile staklo i, kako se navodi, bezobzirno se ponašale prema zaposlenima u javnom servisu i policijskim službenicima. Za njih zahtev za aboliciju neće biti upućen, rekao je Vučić. A svega nekoliko sati ranije, lideri opozicionih stranaka okupljenih oko Saveza za Srbiju zatražili su od predsjednika Srbije da oslobodi privedene.
Zahtevam svog mesta. Aleksandar Vučić ima zakonska i ustavna ovlašćenja da donese odluku o aboliciji, odnosno amnestiji za ove ljude.
Rekao je jedan od lidera Saveza, Dragan Đilas, a protest zbog hapšenja mladih je na istoj konferenciji izrazio i predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac.
Decu vam nećemo oprostiti, to je slogan ove konferencije za štampu i slogan intenziviranja protesta koji će uslijediti u narednom periodu.
Rekao je Lutovac. Ovaj opozicioni političar također kritikovao izjavu koju je Vučić dao ranije tokom dana da je spreman na dijalog s građanima, ali ne i s pojedinim opozicionim političarima. Na pitanje Radija Slobodna Evropa sa kim tačno i kada će razgovarati, predsjednik Srbije nije odgovorio precizno.
Neću da pozovem nikoga, već je to pitanje onih koji se organizuju, koji žele nešto da pitaju, dobit će na nešto pozitivan, na nešto negativan odgovor, ili sve pozitivne, ili sve negativne, ali to ne mogu da budu oni ljudi koji su našu zemlju urušili i uništili.
Rekao je Vučić, a predsjednik Srbije izjavio i da je opozicija, citat, napravila katastrofalnu grešku, kako se izrazio, neredima na protestima. Sa takvim stavom saglasan je Jovan Komšić, profesor sociologije Novosadskog univerziteta. Kako ocenjuje, ekstremizacijom daje se osnova vlastima za nespremnost na dijalog sa opozicijom oko fer i poštenih izbornih uslova.
Ja mislim da je upad u radio televiziju Srbije doista više naneo štete nego koristi poziciji, ukoliko vjerujem da imaju interesa da insistiraju pre svega na stvaranju šansi za demokratsko takmičenje na izborima.
Novinarka Gordana Suša, koja je nekad radila upravo na radioteleviziji Srbije, upad u ovu kuću videla je kao nasilje, a profit je od radikalizacije, po njenom mišljenju, imao isključivo lider desničarskog pokreta Dveri, narodni poslanik Boško Obradović, koji je i predvodio ulazak u državnu televiziju.
Sve ukazuje na to da se tokom ovog vikenda nametno na neki način Boško Obradović, pa bi moglo s te tačke gledi što da se kaže da on profitira, ali istovremeno mnogo je veći broj onih koji gube, jer nemojte zaboraviti da na tim protestima ima mnogo ljudi koji su građanske opcije, koji uopšte ne zastupaju njegove stavove, a još manje da na onakav način neorganizovan ulaze u RTS. Znači, to je nasilje, to su svi osudili.
A lideri opozicije tvrde da nije bilo incidenata tokom upada u RTS, kao ni materijalne štete, osim stakla razbijenog na ulaznim vratima. Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, ocenjuje da bi ulazak u zgradu televizije nazvao građanskom neposlušnošću, ne i nasiljem.
Upad u RTS jeste nešto što se ne radi obično, ali nije isto vreme ni nasilje. Postoje mnogo gori oblici nasilja koje u osnovu sprovodi ova vlast. Kad su u pitanju ovako krupne stvari, kao što je, na primjer, diktatura, demokracija i slično, blokada medija koja postoji itd., znači neka vrsta građanske neposlušnosti, a ovo je u prilike bila građanska neposlušnost, neka vrsta građanske neposlušnosti, je na neki način opravdana. Naravno, to je uvek, kako bi rekao, mač sa dve oštrice. Znači tu vi, kao u svakoj građanskoj neposlušnosti, rizikujete nešto radi nekog većeg cilja. Mislim da ovdje to slučaj.
Dodajmo da su oslobađanje jednog od uhapšenih tokom vikenda, 18-godišnjeg Pavla Cvejića, inače i osuđenog na 30 dana zatvora, tokom dana na protestu u Beogradu zatražili njegovi prijatelji, đaci Beogradske filološke gimnazije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
O zloupotrebi funkcije u Srbiji. Nakon ostavke koju je doskorašnji predsjednik opštine Brus podneo, žene koje tvrde da su žrtve Milutina Jeličića, poznatije kao Jutka, kažu da je to tek prvi korak u njihovoj borbi za pravdu. Dušan Komarčević razgovarao je sa nekim od žena koje su optužile Jeličića, iako izložene pretnjama i nerazumevanju od strane jednog dela svoje zajednice, kažu da su spremne da idu do kraja.
Kazna mora stići pa mora. Sad, da li će to biti novčano ili u nekom drugom obliku, ali on mora da dobije šta je zaslužio.
Ovim rečima Snežana Bojić, jedna od žena koja kaže da je žrtva doskorašnjeg predsjednika opštine Brus i stranačkog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Milutina Jeličića, daleko poznatijeg pod nadimkom Jutka, komentariše ostavku koju je Jeličić podneo na mesto prvog čoveka opštine 11. marta, nakon što je završio na sudu pod optužbama za nedozvoljene polne radnje i seksualno uznemiravanje svoje bivše saradnice Marije Luki. Osim Lukićeve, za ista nepočinstva prijavilo ga je još 6 žena, među kojima je i Snežana, ali je osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu odbacilo njihove krivične prijave pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza, pa ti slučajevi nisu ni stigli do suda. Sa 31-godišnjom Snežanom Bojić razgovaramo u njenoj porodičnoj kući u selu Žunje u opštini Brus, u ovom mestu koje broji oko 300 stanovnika, živi sa roditeljima i bratom, trudeći se da se oporavi od onoga što je preživela tokom 3 meseca rada u Bruskoj biblioteci.
Sve to kad se dešavalo, lomila sam između toga da je on dugogodišnji prijatelj mog oca i da ceo slučaj može da utiče na njihovo prijateljstvo, a s druge strane ja mogu da izgubim posao. I to je kasnije kulminiralo da sam ja morala da potražim pomoć lekara.
Nakon što je 2012. godine diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, vratila se u svoje mesto u nadi da će se zaposliti u struci. Međutim, godinama je bila na birou, zbog čega je pala u depresiju i jedno vreme bila hospitalizovana u Kruševcu. U želji da pomogne ćerki, njen otac, Andreja Bojić, 2017. godine je zamolio svog školskog druga, predsjednika opštine Milutina Jeličića, da joj pronađe posao.
On je meni istog momenta, kad smo bili u kabinetu, gotovo, zaposlene, dajte mi njen broj. Što si broj, Bože, ljudi, pa man, za man, kakav broj, dajte, pa daj mi gotovo zaposlene, kako zaposljena, u redu je, može biblioteka, gotovo, daj mi broj, daj, pa šta će ti broj, zašto da ga zoveš, čekaj, raspiši konkurs. Ma kakav konkurs, znam da to, ne treba ništa, ja kako kažem, gotovo je.
Prisjeća se Andreja Bojić. Snežana je počela da radi početkom juna 2017. godine, a njen otac je vrlo brzo primetio da je njegova ćerka nakon početnog jelana počela da se povlači u sebe. U tom periodu poveravala se samo majci. Pravu priču čuće tek nešto kasnije od ćerke, koja više, kako je njen otac ispričao za RSE, nije mogla da čuva u sebi traume koje je dobila tokom 3 meseca, koliko je radila u biblioteci, nakon čega joj ugovor nije bio produžen. Strah od najmoćnijeg čoveka u opštini prevazišli su nakon što je Marija Lukić, koja stanuje u Brusu, 20 km udaljenom od mesta u kojem živi porodica Bojić, protiv Jeličića podigla tužbu za polno uznemiravanje.
Svaki njegov dolazak, ukoliko niko nije bio prisutan tu, se završavao pokušajem da on ostvari neki fizički kontakt sa mnom.
Priča nam Marija Lukić, koja je od Jeličića dobila oko 15.000 SMS poruka lascivne sadržine. Oni su danas dokazni materijal na suđenju doskorašnjem prvom čoveku Brusa, koje je počelo 5. februara ove godine nakon 2 odlaganja. Nakon što se usudila da javno progovori o svemu kroz šta je prošla, kao Jeličićeva saradnica, Lukić kaže da se suočila sa brojnim pretnjama.
Doživljavam i dan danas jako neprijatne stvari, počevši od bljuvotina, od pretnji, od salve laži koje njegovi ljudi na društvenim mrežama posebno šire ovde.
Reporteru Radija Slobodna Evropa rekli su u opštini Brus da predsjednik u ostavci ne želi da govori za medije i da je sve što je imao da kaže rekao u svom saopštenju kojim je objavio ostavku. Iz Brusa, za Radije Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o napadima na neistomišljenike. Poznata BH književnica Martina Mlinarević ponovo se posljednjih dana našla u fokusu javnosti nakon niza uvreda i pretnji koje je primila na društvenim mrežama. Posećanja radi do vulgarnih komentara upućenih Martini Mlinarević došlo je nakon što je u medijima procurila vest da će član predsjedništva BH Željko Komšić predložiti za ambasadorku u Češkoj. Detalje ima Mirsad Behram.
Nakon napada i uvreda na društvenim mrežama na račun književnice i kolumnistice Martine Mlinarević, oglasila se ženska mreža BiH koja je zatražila od sigurnosnih agencija da se omogući potpuna sigurnost Martini Mlinarević i njenoj porodici, te pozvala da se konačno zakonski regulira govor mržnje. Predstavnica mreže sa sjedištem u Sarajevu, Selma Hadžihalilović.
Ovakve stvari, bez obzira što su izrečene u javnom prostoru socijalnih mreža, ne znači da nisu ozbiljne prijetnje i na koje treba adekvatno reagovati. Pozivamo ih da istraže ovaj slučaj. Ako se nastavi ovakva vrsta nasilja promovirati na neki način, onda zaista može imati dalekosežne posljedice.
Sociolog iz Posušja Slavo Kukić ističe kako je vandalizam, nažalost, jedna od komponenti kulturološkog koda ovih prostora.
Jasno je da od tih radikalnih, ekstremnih, nacionalističkih hajvana može nešto tako očekivati.
Politolog iz Mostara Husein Oručević ukazuje na bahatost, primitivizam i vulgarnost u javnosti, i to od onih koji bi trebali učiti građane političkoj kulturi, a što se prelilo i na društvene mreže.
Kada vi vidite da ljudi koji vode određene institucije političke u Bosni i Hercegovini bahato, krajnje vulgarno, primitivno, bez odabira riječi govore, dakle bez imalo političke distance i političke diplomacije, onda šta možete očekivati od ovih ljudi koji se pojavljuju na društvenim mrežama? Oni su krajnje primitivni, naša scena medijska je krajnje vulgarna i takva će ostati. Ta vulgarnost i taj primitivizam o kojem ovdje govorimo može dovesti u krajnjem slučaju do određenog oblika netrpeljivosti i agresivnosti u stvarnome svijetu.
Predsjednik kluba novinara Mostar i dugogodišnji novinar i urednik Faruk Kajtaz kaže kako je u Bosni i Hercegovini sve politika, pa i one stvari koje nemaju nikakve veze sa politikom, pa tako i jedno imenovanje na ambasadorsko mjesto.
Takve vrste rasprava na društvenim mrežama obično počinju oko nekog sasvim konkretnog problema ili pitanja, a na kraju prerastaju nešto sasvim deseto, nešto što zapravo nema nikakve veze sa onom osnovnom temom i pretvara se u jedan govor koji nije samo govor mržnje. Ja bih rekao da je to jedan govor izvan svakog normalnog kulturnog ponašanja, odnosno da je to jedan govor koji više smo mogli povezati sa nekakvim divljacima nego civiliziranim ljudima.
Politolog Husein Oručević dodaje i kako je većina imenovanja u bosansko-hercegovačkoj diplomatiji u stvari neki oblik nagrade za djelovanje neke osobe, u zavisnosti od toga koja je od stranaka na vlasti.
To jeste nagrada. To nije jedan oblik onoga što bismo mi priželjkivali kao Bosanci i Hercegovci vani u konzularnim i ambasadorskim predstavništima. Da oni budu predstavnici Bosne i Hercegovine, da pomažu.
Analitičari podsjećaju i da je bilo slučajeva u kojima su zemlje odbijale dati agremane imenovanim BH diplomatama. Selma Hadži Halilović kaže kako je konačno vrijeme da se vrednuje uspjeh i rad na promociji zemlje.
Smatramo da je gospođa Mlinarević jedna vrhunska spisateljica, jedna divna građanka Bosne i Hercegovine koja svoju Hercegovinu voli jednako kao što voli svoju Bosnu i mislimo da će nas na dostojanstven način predstavljati u svijetu.
Sociolog Slavo Kukić dodaje.
Vidim da postoje prigovori koji se pozivaju na njezinu prošlost, da je zastupala ovakve ili onakve vrijednosne stavove. Ti prigovori ne snoje jer čovjek nije zupčanik, ima pravo na evoluciju. Mnogi su evoluirali, bili su najveći komunisti, danas su najveći nacionalisti. Zašto pravo na evoluciju ne bi imala i gospođa Linarević?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org
U nastavku programa ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Ona ima godinama negativan trgovinski bilans koji se ogleda u prekomernom uvozu najviše onih roba koje i sama ima mnogo. Tako se uvoze balvani, voda, struja, nadležni se trude da s druge strane obezbedi izvoz onoga što u BiH gotovo da i nema, poput živih konja. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Prema podacima Svjetske banke, preko 45% površine BiH prikriveno je šumama, po čemu je najbogatija zemlja jugoistočne Europe. I pored ove činjenice, u prošloj godini je u BiH uvezeno drveta u vrijednosti većoj od 290 miliona maraka, a izvezeno je 355 miliona, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH. O čemu se tu radi najbolje pokazuje primjer preduzeća Nova drvna industrija Podgradci, koja pravi namještaj za IKEA-u. Direktor ovog preduzeća Veljko Beuk kaže da su u prošloj godini dobili svega 64% od ugovorene količine trupaca od strane javnog preduzeća Šume Republike Srpske. Kako bi ispoštovali svoje ugovore, drvo su morali da nabavljaju u Hrvatskoj, što im je prouzrokovalo značajan rast troškova.
Od planiranih, odnosno ugovorenih, 22.000 gukovih trupaca, ukupno dobila 13.966 kubika ili 63,5%. I mi smo razliku kupili u regionu, odnosno u Hrvatskoj, i u razlici u cijenama i izbjegli smo naše kapacitete pilanske i izgubili smo u samoj nabavci 805.000 konvertibilnih maraka bez proizvodnje.
Osim drveta, BiH masovno uvozi i vodu, iako je po količini pitke vode na petom mjestu u Europi. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u prošloj godini BiH je uvezla vode u vrijednosti većoj od 120 miliona maraka, dok je sa druge strane izvezla tek 27 miliona km. Također se masovno uvozi i električna energija, i to za iznos od preko 290 miliona maraka samo u prošloj godini. Iako je jedna od zemalja sa najvećom proizvodnjom električne energije u regionu i važi za velikog izvoznika koji je lani izvezao struje u vrijednosti veće od 570 miliona km. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da se ovo dešava jer BiH nema nikakvu razvojnu strategiju.
Nemajući strategiju, nemajući fondove za određene podrške proizvodnji koja je bazirana na domaćim sirovinama, mi gubimo komparativne prednosti kao zemlja. A paralelno s tim koristimo slobodno tržište da se uvozi sve ono čega i mi imamo i što nam čak i nije ni potrebno.
Ekonomista Damir Miljević kaže da u BiH ekonomiji nadležni ne vode računa, pogotovo ako se uzme u obzir potpisivanje raznih ugovora o slobodnoj trgovini bez ikakvog promišljanja o posljedicama za domaću privredu.
Tu imamo jednu kaotičnu situaciju u kojoj siromašna zemlja poput Bosne i Hercegovine, kojoj niko ne vodi računa, u suštini izvozi ono jedino što ima, to su sirovine ili niži stepen prerade, a s druge strane isto to i uvozi, što je opet posljedica toga da vlasti nisu promišljale oko propisa. Gdje vi kao najsiromašniji potpisujete sporazume o slobodnoj trgovini sa puno jačim igračima. Od vas je normalno u toj varijanti, vi ste oni koji loše prolaze.
Pavlović dodaje da se treba podhitno napraviti plan podrške domaćoj proizvodnji i uvesti mjere na zaštiti od prekomjernog uvoza, ali ne vidi da se nadležni bave ovim pitanjima.
Carina je samo jedna od 24 mere kojima se može usporiti ili ograničiti uvoz istovrsne robe koju mi proizvodimo, a s druge strane naši preduzetnici, firme, poslodavci su prepušteni više manje sami sebi, jer resorna ministarstva nisu ni kapacitirana, niti znaju, niti hoće, niti mogu da budu servis i podrška biznisima koji su neophodni za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini.
I dok uvozimo ono čega imamo u izobilju, nadležni se trude da obezbijede izvoz onoga što BiH gotovo da i nema. Tako su se nedavno nadležni pohvalili da je Bosna i Hercegovina uvrštena u popis trećih zemalja iz kojih je dozvoljen privremeni i trajni izvoz registrovanih konja u zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O napadima u Crnoj Gori na etničkoj osnovi, nakon maltretiranja, pretnji i provokacija kojima je duže izložen, Beranca Igora Tomkića u naselju gdje ima porodičnu kuću napala je i pretukla grupa mladića poznatih policiji zbog ranijih nasrtaja na Tomkića i njegovu imovinu. Njegova supruga Ivana Tomkić tvrdi da su Igora pretukli samo zato što je Hrvat. Pripremio Predrag Tomović.
Porodica Tomkić već godinu i po živi u strahu zbog kontinuiranih prijetnji i maltretiranja grupe mladića. Situacija je kulminirala juče kada su NP i MR iz Berana pretukli Igora Tomkića. Oni su uhapšeni, njima se na teret stavlja nasilničko ponašanje, usticaju sa krivičnim dijelom i teška tjelesna povreda. Igor Tomkić se trenutno nalazi u bolnici zbog preloma nosa. Njegova supruga Ivana za Radio Slobodna Evropa kaže da ona i njena porodica žive u strahu za svoju bezbjednost.
Doktor trenutno smatra da bi najbolje bilo da ostane na pretrage u bolnici, međutim Igor to za sad odbija iz straha zbog bezbjednosti. Pa evo pokušavamo da ga nagovorimo. Znači, traumu je preživio, nos mu je polomljen, šiven je ispod oka. Ne znam šta da vam kažem. Komšiluk mu je pomogao, koliko je mogao, dvoje starijih ljudi. Znači, spasili su mu glavu, eto, bukvalno da kažem.
Prema tvrdnji Ivane Tomkić, problemi su počeli kada je grupa mladića počela Igoru da prijeti na nacionalnoj osnovi. Tražili su mu reket, potom je bilo nekoliko provala u njegovu prodavnicu, a više puta mu je demoliran automobil. Ivana kaže da se njen suprug u nekoliko navrata do sada obraćao nadležnima govoreći da je uplašen za bezbjednost porodice.
On se obraćao i opštini Podgorici, išao je kod načelnika Veljovića, znači obraćao se svim ustanovama. Ovo je psihičko maltretiranje, pljač. Dva put su mu razbijali auto, razbijali radnju, palili radnju, u subotu su mu obili radnju, juče su ga pretukli, ne znam šta da vam kažem.
A šta je u pozadini, zašto ti ljudi napadaju vašeg supruga?
Pa zato što je Hrvat katolik, to je jedina porodica u Beranama. Ja se nadam da nešto treba da se preduzme, znači da ne selimo se mi, bukvalno ko familija koja ajde za primjer, zbog šest huligana starosti od 19 do 25 godina, 30 koliko već ima. Koji pritom sve to su javno objavljivali, kradene stvari iz radnje, tri prsta podignuta iznad radnje, tako.
Budući da je više puta od policije tražio zaštitu zbog prijetnji, provokacija i imovinske štete koju je trpio, pitanje je kako je moguće da je gospodin Tomkić u kontinuitetu na meti osoba koje su ga juče napale i pretukle, da je o tome obavještavao nadležne, a da do sada nije bilo adekvatne reakcije da on, njegova porodica i imovina budu zaštićeni. To pitanje smo uputili na adresu uprave policije iz koje nam do ovog trenutka nije odgovoreno. Iz lokalne vlasti u Beranama međutim prozivaju upravo nadležne državne organe da nisu na vrijeme reagovali i priječili ono što se desilo Tomkiću. Predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić, za Radio Slobodna Evropa kaže da motiv napada na Tomkića nije njegova etnička pripadnost, nego da su u pitanju kriminalne aktivnosti pojedinaca, čije ponašanje policija toleriše.
Prije svega, ovo što je u kojem je kontekstu stavljeno, to nema veze sa Beranama i ja ne prihvatam nikako ovu konstataciju koja je iznešena da je to u pitanju.
Mislite zbog nacionalne pripadnosti, gospodine?
Upravo tako. Jer Berane je i u najtežim momentima uvijek bilo nacionalno tolerantno. I to može samo neka da neko primjer da je suprotno bilo u najtežim momentima.
A šta mislite onda da je pozadina prosto napada i prebijanja čovjeka? Ovo ne traje od juče, ovo traje godinu i poprema
prema. Pozadinu treba tražiti u upravi policiju, tužilaštvu. Jer ako neko prijavi nekoga nekoliko puta i on ne reaguje ili pusta iste te momke, onda da treba da kaže u čemu je problem.
Da li su tačne tvrdnje gradonačelnika Berana da je policija ranije privodila osobe koje su juče pretukle Tomkića zbog dosadašnjih nasrtaja na njega i njegovu imovinu, ali da su pušteni na slobodu? To smo pokušali također da provjerimo upravi policije, ali odgovor još nismo dobili. Povodom napada na Beranca Igora Tomkića, Savjet za građansku kontrolu rada policije formirao je poseban predmet. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Aleksandar Saša Zeković, od načelnika Centra bezbjednosti Berane, kao i vrha crnogorske policije, traže informacije o dosadašnjem postupanju policije u slučaju Tomkić.
Za izjašnjenje savjeta je to neophodno da imamo kredibilnu informaciju o svim prijavama građanina Tomkića i postupanju policije povodom istih, kako bi se ocijenilo da li su preduzeta sva policijska ovlašćenja i da li je posrijedi eventualna nezainteresovanost pa i diskriminacija ovog građanina od strane policijskih službenika. Prema trenutno dostupnim podacima, uredno su prijavljivani nasrtaji na imovinu, za koje se nadležni tužilac u kontinuitetu izjašnjavao da nema elemenata krivičnog djela, a u policijskoj evidenciji, kako tvrde trenutno u policiji, nema prijava po drugom osnovu, što uključuje prijavljivanje reketiranja ili prijetnje po nacionalnoj osnovi. Poslednji slučaj obijanja poslovnog objekta je uredno prijavljen i on je kriminalističko-tehnički i obrađen.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
O zločinima u Jasenovcu. Već 3 godine hrvatske vlasti i predstavnici onih koji su stradali, Srba, Roma, Jevreja i hrvatskih antifašista, odvojeno odaju počast žrtvama ovog logora. Do ovogodišnje komemoracije preostalo je manje od mjesec dana, vode se intenzivni razgovori, ali za sada je potvrđeno da predstavnici Srba i Jevreja neće učestvovati na državnoj komemoraciji. Više pojedinosti Eni Zebić.
Iako je vlada Andreja Plenkovića napravila primjetan otklon od politike vlade Tihomira Oreškovića, u kojoj glavnu riječ vodio Tomislav Karamarko i u čije vrijeme je osnažen revizionizam, negacionizam i ustaša nostalgija, i iako je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priznala da je pogriješila, proglašavajući ustaški pozdrav za dom spremni starim hrvatskim pozdravom, predstavnici onih koji su stradali u Jasenovačkom logoru nisu uvjereni da je napravljen pomak dovoljan da odustanu od bojkota službene komemoracije i organiziranja vlastite. Kako sada stoje stvari, državna komemoracija bit će u nedjelju 14. travnja, ona druga 2 dana ranije u petak 12. travnja, ali nije 100% sigurno tko će sve na njoj sudjelovati. Srpsko narodno vijeće neće. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević za naš program kaže kako država nije poduzela nužne mjere da se zaustavi ili makar smanji povijesni revizionizam u vezi Drugog svjetskog rata.
Dapače, nizom je mjera poput podrške negacionističkim i revizionističkim udruženjima i njihovim publikacijama, toleriranjem govora mržnje, relativiziranjem stradanja naroda žrtava i istovremeno mitologizacijom stradanja nakon rata, te neadekvatnom obrazovnom politikom, direktno doprinijela tome da ove pojave postaju dominantne u hrvatskom društvu.
Na istom tragu je i zagrebačka židovska općina. Mi ne možemo biti u istoj koloni dok se izjednačavaju žrtve Blajburškog polja i rasnih zakona NDH i logora Jasenovac i dok je za dom spremni jednom ustaški pozdrav, a u drugim prilikama prihvatljiv, kazao je u pismenom odgovoru za portal Index.hr predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus. Konačni stav Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske znaće se nakon sjednice njihovog predsjedništva u četvrtak, ali predsjednik Saba Franjo Habolin za naš program kaže:
bilo bi dobro, bilo bi korisno da smo svi zajedno isti dan tamo. To je jedno. Međutim, postoje argumenti i razlozi da to bude drugačije. Prvi razlog je to što se unatrag godinu dana nije dogodilo ništa. Nije se poduzelo ništa da se zaustavi taj povijesni revizionizam i negacionizam koji, nažalost, je zarobio Republiku Hrvatsku.
Međutim, borba protiv povijesnog revizionizma bila bi uspješnija ako se u nju krene zajedno, kaže naš sugovornik.
Zajednički odlazak bi bilo na neki način približavanje da bi stvorili uvjete da sutra razgovaramo o problematici koja se gomilala preko ovih 25 i više godina. Ja sam svjestan da se ta problematika kojoj smo svjedoci ne može riješiti u mjesec dana, ali je potrebno činiti korak po korak, da bi se taj povijesni revizionizam, negacionizam, da bi se zaustavio.
Saborski zastupnik romske manjine Veljko Hajtasi će, kao i prošle godine, biti na obje komemoracije. Hrvatska vlada je stava da više nema razloga za odvojene komemoracije. U razgovoru za jednu privatnu televiziju premijer Andrej Plenković kazuje kako je njihova želja da se u Jasenovcu organizira jedinstvena komemoracija i da su to istakli na sastancima sa Savezom antifašističkih boraca i predsjednikom Žirovske općine Zagreb Krausom. Na njim je da procjene što će napraviti, a naš stav je vrlo jasan i nedvojben, poručuje hrvatski premijer. Kao što je to i u novo usvojenom kurikulumu povijesti, otići u Jasenovac i sa punim pijetetom pokloniti se žrtvama ustaškog režima, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!